ჩემს გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ის დღეს გახლავთ მიხეილ მინდიაშვილი, კრიზისის მართვის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი. ჩვენ ვილაპარაკებთ უთუში დაიწყებთ ლაპარაკს მთიანი ყარაბახის კონფლიქტის ირგვლივ და შემდეგ საერთოდ წაგვიყვან საუბარი ხელწალოთ. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ველოქშე თქვენი კარსებული ვითარებას კარგად იცნობთ, შეიძლება პოლიტიკური ან სამხედრო კუთხით არა, მაგრამ შეიძლება უკეთესადაც ვიდრე ბევრი სხვა. რა ხდება რამდენად საშიშია რომ იქ ეს გაყინული კონფლიქტი არ ვიცი რამდენად გაყინული ქვია უკვე ყოველ დღე არის ლაპარაკი იმაზე რომ შედაკება მოხდა საზღვარზე ადამიანები იღუპებიან რამდენად საშიშია რომ განახლდეს შეერაღებული კონფლიქტი ალბათ ყოველს პირველში საინტერესოა
დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის ჩემთვის მართლა დიდი პატივია რადიო თავისუფლებაში ყოფნა გმეთვლი რომ რადიო თავისუფლება ზოგადად მათ შორის ქართული რედაქცია უბრალოდ რა ქართული რედაქცია სამნიშნულო საქმეს აკეთებს და ქართულ ჟურნალისტიკას გარკვეულად სათანადო დონეზე ისე ვთქვათ სწევს რა შეეხება განწყობებს მე მაქვს ურთიერთობა როგორც ჩოლებრო მოქალაქეებთან ასევე სამოქალაქო სექტორის ექსპერტებთან რომლებიც მუშაობენ ყარაბახის კონფლიქტზე. პროექტი რომელშიც მუშაობ მოსკვა შავი ზღვის სამშვიდობო ქსელი, ეს პროექტი აერთიანებს შვიდ ქვეყანას. ეს არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, რუსეთი, უკრაინა და თურქეთი. ანუ შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს ჩვენ ამ ქვეყნებში მხარს უჭერთ საექსპერტო საბჭოებს, სამხედრო საზოგადოების საექსპერტო საბჭოებს კონფლიქტის მოგვარებაში და სამშვიდობო ინიციატივების საკითხებში. სწორედ ამიტომ მაქვს ეს კავშირები და ურთიერთობები. ასეთი საბჭოები არის როგორც სომხეთში, ასევე აზერბაიჯანში და მათი მთავარი პროდუქტი არის ასე ვთქვათ policy papers, ანუ ანალიტიკური სტატიები. რაც შეეხება განწყობებს, მე ვერ შემომჩნიე რომ ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი კოლეგები განსაკუთრებულად შეშფოთებული არიან ომის ასე ვთქვათ საფრთხის გამო. რა თქმა უნდა, მათ შორის არის წუხარება იმის გამო, რომ იღუპებიან ადამიანები. შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა იყო დროის მოკლე პერიოდში დაღუპულთა, მაგრამ განსაკუთრებული ასე ვთქვათ შიში ასეთი ვერ ვიგწენი. მე მყავს ასე ვთქვათ მეგობრები თვითონ ყარაბახშიც კი, მაგრამ იქაც კი მითხრეს რომ ესეთი რაღაცა მოულოდნელი განსაკუთრებული შიში არ აქვს.
ეს განსაკუთრებული მოულოდინი არ აქვს, რომ აი ახლა კონფლიქტი გაღვივდება, მაგრამ
ხო არ არის განსაკუთრებული მოულოდინი რომ ესკალაცია იქნება ისეთი ძლიერი, რომ ასე ვთქვათ ომი დაერქვას ამას. სამწუხაროდ ასეთი ინციდენტები თუდად რო ხდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეხლა არის უპრეცედენტოდ დიდი მსხვერპლი დროის მოკლე ხანში, მაგრამ ასეთი მოლოდინები მე ვერ შევამჩნიე მაშინ. მე აქვე მინდა დავძინო, რომ არ მოტყუდეს მსმენელი, ასე ვთქვათ, ჩემი оптимизмит, он тоже есть, потому что мне аж 2008 წელს ველოდებოდი დრამის, ასე, ანუ თლაცანდო არა, არა,
ხო, აუჩი რამდენად ერთი სწორი ან არასწორი პროგნოზი შემდეგ განსაზღვრავს სიმართლეს ან არასწორს. მოდი, სველს შევთავაზებ, რომ დაგვირეკოს 2988 327 და Facebook-ზე შეგიძლიათ ჩვენს გვერდზე რადიო თავისუფლებაზე ან შეკითხვა და სხვათან მოსაზრება გამოთქვათ. როგორც გენებოთ, ამბობდით რაღაცას და გადაწყვეტინეთ, მე მგონი.
ზოგადად ყველა ერიდება პროგნოზის გაკეთებას, გარკვეულად არაპროფესიულად ითვლება ასეთი პროგნოზების გაკეთება. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრები იყო აი ზუსტად წინა შაბათს, ორი ასეთი პროექტი იყო, სომხურ-აზერბაიჯანული პროექტი, რომელიც გულისხმობდა საზოგადოებრივ დიალოგს. ერთი ასეთი პროექტი ზუსტად თბილისში შედგა, უბრალოდ პროექტის დასკვნითი ნაწილი, რომელიც გულისხმობდა ერთობლივ მუშაობას, მაგალითად სომეხმა და აზერბაიჯანელმა კოლეგებმა, ასევე რა თქმა უნდა ჩართული იყვნენ სომხები, რომლებიც ყარაბახში ცხოვრობენ. ამ პროექტმა ასე ვთქვათ შეიმუშავა რამოდენიმე მიმართულება და შედეგი ერთ-ერთი იყო, რომ მათ საერთო სიმღერაც კი შექმნეს, ასე ვთქვათ სამშვიდობო.
შემდეგ მე სწორედ ეს მეკითხა, რომ განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდება ალბათ სომხეთს და აზერბაიჯანის შემთხვევაში, თუმცა ჩვენთანაც არანაკლებად, რამდენად შედეგი მოგვსკავს ეს ტიპის სამოქალაქო აქტივობებს? სომხეთის და აზერბაიჯანის მაგალითი იმით ვახსენე, რომ მრავალი წლის განმავლობაში უამრავი სხვადასხვა ქვეყნების მიერ დაფინანსებული, არის ალბათ ასობით მსგავსი პროექტი, მე მედია პროექტებს უფრო ვიცნობ, მაგრამ ალბათ ბევრი კიდე სხვა მსგავსი რამ ჩატარდა, რომლის შედეგებიც ხა ცხადია, რომ დღეს რო რაღაცა კეთდება, ხვალიმ შედეგი არ გამოჩნდება, მაგრამ ოდესმე ეს ყველაფერი ერთად სადღაცამდე უნდა მიდიოდეს, რამდენად გასაგებად მოხდა ჩამოყალიბებული. აი 10 წლის თუ რამდენი ხანია იმის შემდეგ, რამე ჩანს შედეგი, რომ ვინმე სადმე უფრო დაახლოვდა ან ნაკლებად გაღიზიანება იგრძნობა ერთმანეთის მიმართ, ან რამე.
მე მგონი ძალიან ჩამოყალიბებული კითხვა იყო, თუმცა მეც ვეცდები, რომ უნდათ გიპასუხოთ. მეც არ ამაქვს ასე თქვა ერთ მნიშვნელოვან პასუხს, ზოგადად მე მგონი არ არსებობს ერთი მიმართულება კონფლიქტში, იმიტომ რომ თვითონ კონფლიქტი, თუ ყარაბაღის კონფლიქტზე საუბრობთ მათ შორის, საკმაოდ მრავალფენიანი და მრავალმიმართულებიანია, იქ მთელი სპექტრი არის ასე თქვა პრობლემების. ამიტომ ერთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტა და ერთ მნიშვნელოვანი რაღაცა ზომა არ არსებობს ასეთი. არ შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტა არსებობს, ან აქცენტი, ან შეიძლება არ ითქვას, შეიძლება ძალი ითქვას, რომ თუ თქვა საზოგადოებრივ საზოგადოებრივ აქციებზე იქნება აქცენტი მხოლოდ ეს გადაწყვეტა. ანუ ყველაფერი ერთობლივად უნდა მუშაობდეს. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით თუ ჩვენ კონფლიქტებს ავიღებთ, საქართველოს კონფლიქტებს და
ყარაბაღს. მე ამ კონფლიქტს ვიტყვი, რომ შეიძლება რომ ეს გამოცდილება ან გავიზიაროთ, ან თქვათ, რომ ისე არ მუშაობს მაინდამაინც, მუშაობა შეხედავთ და რაღაცა.
ყარაბაღის კონფლიქტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საზოგადოებრივი ურთიერთობა, იმიტომ რომ თუ თქვა ჩვენ შემთხვევაში დღესაც კი ცხოვრობ ქართველ ეთნიკური ქართველები აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში და შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაც დინამიკა არის, გადადიან, გამოდიან და რაღაც ურთიერთობა არის. იმ შემთხვევაში სამხრეთ აზერბაიჯანის შემთხვევაში და ყარაბაღის კონფლიქტის შემთხვევაში ძალიან მკაცრი საზღვარია, ასე ვთქვათ გაყოფის ზონა არსებობს და პრინციპში სამხრეთში მცხოვრებს წარმოუდგენელია მისთვის მოხდეს აზერბაიჯანში და პირიქით. ამ თვალსაზრისით ესეთი საზოგადოებრივი შეხვედრები, რომელიც ხშირად საქართველოში ხდება, ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ერთი, იმიტომ რომ ამითი გარკვეულად იხსნება მტრის ხატი ორივე მხარეს, რაც მეორე რაც ხელს უწყობს იმას, რომ ძნელი იქნება ვინმესთვის ართულებს ეს ყოველ შემთხვევაში ომის გაჩაღებას, ხო? როდესაც მეორე მხარეს უბრალოდ მტერს კი არ ხედავ, ჩაოლებრივ ადამიანს ხედავ. ეს ერთი თვალსაზრისით და მეორე თვალსაზრისით ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ამ შეხვედრებზე გარდა საზოგადოებრივი თემებისა, პოლიტიკური თემებიც განიხილება და გარკვეული მოდელების აპრობირებაც ხდება მათ შორის ექსპერტებს შორის. რისთვის არის საზოგადოებრივი და ეს საზოგადოებრივი მზაობის შემოწმება ხდება ორივე მხარეს რაღაცა ნაბიჯებისთვის, რაღაცა კომპრომისებისთვის. ბუნებრივია კონფლიქტის გადაწყვეტა ან მისი ტრანსფორმაცია მოითხოვს კომპრომისებს ორივე მხრიდან. და კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა, რაც შეეხება ამ მეთოდიკებთან დაკავშირებით. Ну, ჩვენ მიჩეული ვართ, რომ ყველა საქმიანობას რაღაცა დროითი პერიოდი სჭირდება. ხომ შენებულობა სჭირდება რაღაცა დრო. Ну, ხანდახან ჩვენ ჩქაროთ, თქო, ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ მაინც შენებულობა რაღაც დრო სჭირდება. ასევე ჭირდება მკურნალობას რაღაც, რომ კონფლიქტიც მითუმეტეს ასე თქვა შეიარაღებული მძიმე კონფლიქტი. თავის მეთოდოლოგიას მოითხოვს და თავის დროს მოითხოვს და ამიტომ
აი რა დროზეა დაახლოებით ლაპარაკი?
აი რთულია ასეთი თქო. კიდევ ერთხელ ეს არის საზოგადოებრივი მოვლენა, ხო? სოციალური მოვლენა და სოციალური მოვლენები უფრო რთულია ვიდრე ერთი კონკრეტული სახლის მშენებლობა. ამიტომ რთულია რაღაც კონკრეტული დრო ითქვას კონფლიქტთან დაკავშირებით, მითუმეტეს რომ ჩვენი კონფლიქტი და მათ შორის ყარაბაღის კონფლიქტიც როგორც თქვი მრავალფენიანია, იქ ძალიან ბევრი არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თემა არის, ეთნიკური თემა არის, ისტორიული თემა შემოდის. ამას ემატება, ასე ვთქვათ, დიდი ქვეყნები, მათი ინტერესებიც არის. ერთმა საინტერესო ადამიანმა სტრამე თქვა, რომ კონფლიქტებში მხარეები პოზიციებზე დგანან და მერე ეძებენ არგუმენტებს. ეს კულტურაც ჭალებში, ეს კულტურაც საკმაოდ გავრცელებულია როგორც ჩვენთან, ესე
ჩვენ წინასწარიცი რომ მართალი ხარ და მე არ ყვ რატო ხარ მართალი?
მართალი ხარ, ეს წყალი არ გაუვა და მე ეძებ არგუმენტებს რატო ხარ მართალი.
მოდი კიდევ ერთხელ გამოვცხადებ ტელეფონის ნომერს. გოჩა, არ ვიცი რამდენად სწორად ვაცხადებ ტელეფონის ნომერს. 2988 327, ეს ნომერი დაგვიბრუნდა, ხო? კი, შეგიძლიათ დარეკოთ და ან შეკითხვა დასვათან აზრი გამოთქვათან როგორც გენებოთ, ან თუ მაინდა მაინც შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენ გვერდზე რადიო თავისუფლებაზე შემოხვიდეთ და იქიდან დაგვიკავშირდეთ. რა შეიძლება საქართველოსთვის ვისწავლოთ ამ ყარაბახის კონფლიქტიდან თუნდაც. რამე რამაც ვიცით რომ გაამართლა და შეიძლება რომ ჩვენ შემთხვევაში გაამართლოს, ან რაღაცა მიმართულება, სადაც ნაკლებად ჯობია რომ ძალისხმევა დაიხარჯოს, თუ არის რაღაცა ამასთან დაკავშირებით მუშაობა.
მე მეჭის ასე თქვა, რომ თქვა რომ რამე შეგვიძლია ვისაუბროთ ყარაბახის კონფლიქტისგან.
არა, კონფლიქტიდან, კონფლიქტის გადაჭრის გზების ძიებიდან.
ხო, გულისხმობთ, თქვენი არ იყოს. ხო, მე მეჭის რამე თქვა, რა შეგვიძლია ვისაუბროთ. შეიძლება ვისაუბროთ ის, რომ პირიქით ასე თქვა ნეგატიურ მაგალითებზე, რომ ასეთი მკაცრი გაყოფა მხარეებს შორის არ იყოს, ანუ რაღაცა საზოგადოებრივი კავშირები მაინც უნდა არსებობდეს. მე შემიძლია ვისაუბრო იმას, რას გთხოვენ ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი კოლეგები, რომ საქართველო იყოს ჩართული. ისინი თქო, აი მე რო გითხარით, ორი პროექტი იყო ასეთი. მეორე ასეთი საინტერესო პროექტი შედგა თეკალიში. თეკალი არის საქართველოს ტერიტორიაზე ქართული სოფელი. იქეთნიკური აზერბაიჯანელი ცხოვრობენ, მაგრამ ეს სოფელი ძალიან ახლოს არის იმ ხასთან, რომელიც ყოფს, ასე ვთქვათ, სომხეთს და აზერბაიჯანს, ანუ ეს არის სამი ქვეყნის საზღვრების გადაკვეთის ადგილი. სწორედ აქ სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები ხვდებიან ერთმანეთს და შეელობენ ამ სამშვიდობო ინიციატივებზე. ბოლო შეხვედრა ამ შაბათს იყო სწორედ თემაზე, ასე ერქვა ამ შეხვედრას, აქვს თუ არა სამქალაქო საზოგადოება საშუალება ჩაერთოს და შეინარჩუნოს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. აი ამ თემაზე მსჯელობდნენ.
მოკლე პასუხი რა იყო? კი, თუ არა?
მოკლე პასუხი იყო კი და პირიქით იქვე გაჩნდა იდეა, რომ რაღაცა მექანიზმები შემუშავდეს ამისთვის, ხოლო ასე თქვით პასუხით, რომ არ დაკმაყოფილნენ, რაღაც მექანიზმი შემუშავდეს, რომელიც ხელს შეუწყობს მხარეებს, რომ მონიტორინგი გასწიონ აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების.
ანუ მომის მერელი კოსხაზზე შეგვიძლია ჩართოთ, არა 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგვიძლია დაარეკოთ. და მე ვიცი რომ კიდე ერთ შეხვედრა არის დაგეგმილი მომავალ თვეში, თუ არ ვცდები.
ეს თუ თეკალს გულისხმობთ, ეს არის ჰანდელ დროზე გათვლილი ინიციატივა და სწორედ მე საუბრობდი, რომ რას გთხოვენ, რა მოეთხოვება საქართველოს. ალბათ საქართველოს მოეთხოვება ის, რომ ხელი შეუწყოს ამ სამშვიდობო რეჟიმის შენარჩუნებას, შესთავაზოს თავის ტერიტორია ასეთი შეხვედრებისთვის და უფრო აქტიურად.
რასაც საქართველოს აკეთებს კიდევაც, ხო, რამდენჯერაც გამიგია, რომ აქ ტარდება შეხვედრა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის, თუ არა საკმარისია ეს?
არა, საქართველოს მეტ აქტიურობას თხოვენ და მეტ ინიციატივას ჩვენი სომხი და აზერბაიჯანელი კოლეგები. მე ალბათ ხედავ ამ პერსპექტივას. მაგალითად ეს თეკალი რო ავიღოთ, ეს სოფელი, როგორც მოგახსენეთ, აი სამი საზღვრის გადაკვეთაზე მდებარეობს. ეს სოფელი თითქმის შუა გზაზეა წითელ ხიდსა და სადახლოს გამშვებულში, ანუ სომხებისთვის სადახლოს პუნქტია კარები საქართველოში და წითელი ხიდი აზერბაიჯანში. აი შუა ადგილას მდებარეობს, ან გეოგრაფიულად ძალიან ახლოს არის. ამ თეკალის შეხვედრაზე იყვნენ მომიჯნავე რაიონები, ან ხოლმე ასე ვთქვათ სამშვიდობო აქტივისტები ბაქოდან და ერევნიდან, ან აი მომიჯნავე რაიონებიდან, მათ შორის მარნეულის რაიონიდანაც იყვნენ აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და გარკვეულად ეს თეკალი, ამ თეკალის როგორც სოფელს და ადგილს აქვს პერსპექტივა, რომ გახდეს სასაზღვრო თანამშრომლობის კარგი მოდელი, ძალიან პერსპექტიული. ერთი კონკრეტული საქმე, რაც შეიძლება მაგალითად გაკეთდეს, არის ის, რომ მოგიხსენებათ, მთელი ეს ზოლი არმიების შორის არის დანაღმული. აი მხარეებს შორის არანაირი ასე თქვა სამშვიდობო ძალა არ დგას. ხოლო დანაღმულია საქართველოს საზღვარი, საქართველოს სომხეთის და საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის აი ეს მცირე მონაკვეთი. როგორც თეკალის მოცხოვრებლები ამბობენ, მათ იციან, რომ იქით ნაღმებია და ამის მეტი არაფერი არ, ან ზოგადად იციან, იქ რაღაცა სპეციალური დამცავი ზოლიც არ არსებობს და ასე შემდეგ. Ну, თუ რაღაცა სამხედრო აზრი აქვს ამ ზოლის დანაღმას აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის, ამ ორ არმიას შორის, ასეთი აზრი არანაირად არ დაიკვირება თქვა საქართველოს შემთხვევაში. აი მაგალითად ეს თემა შეიძლება. მე ასე რომ ძალიან გზნობიერე თემა არის, მე თუმეტეს ჩვენ ქვეყნებს შორის არ არის დელიმიტირებული საზღვრები და დადგენილი არ არის, მაგრამ ზოგადად ნაღმები რომ
ეს ფერელ შარტა ახლა რომ დაგვირეკა кайხანია გველოდება, დიდი მადლობა ამისთვის. დამშვიდობის, მოდი ჩვენ ახლა საერთოდ მიშამინდიაშვილი კრიზისის მართვის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
ამინტერესებს ფაქტორის ზეგავლენ, ანუ რუსეთ ზეგავლენ, ასე ვთქვათ, რა შეუძლია გააკეთოს რუსეთ, ანუ აქცო რა უფლება და რა იქნება ის თუ არა ვთქვათ დარეგულირება ან პირიქით თქვა გაანწავებს მდგომარეობას და აგრეთვე თანამეგობრობასაც, ისე რომ დანაღმული დასაგებია, მაგრამ უტილიზაცია ვიღაცამ ხომ მოახდინოს და ამ მდგომარეობაში უტილიზაციაც ვერ მოხდება. ამიტომ რუსეთის როლი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. სწორედ მაგათაც მე წასულიყავით, ასე რომ კარგია რომ დაგვერეკეთ და გითხარით. და
რუსეთი რამოდენიმე დიდი ქვეყანაა ჩართული ამ პროცესში, რომელსაც მინსკის პროცესი ეწოდება, მათ შორის რუსეთიც მონაწილეობს ამ პროცესში. რუსეთი წარმოდგენილია რეგიონში ძალიან სერიოზულად. სამხრეთში ცნობილ ამბავს ვიტყვი ახლა, რომ არის ბაზა. ფორმალურად პრინციპში ყოფილ საბჭოთა საზღვარზე, ანუ თურქეთისა და ირანის საზღვარზე, სომხეთის შემთხვევაში რუსული სასაზღვრო ჯარები დგანან.
და აქვთ შეთანხმება სომხეთთან, რომლის შემთხვევაში, რომლის მიხედვითაც შეერაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში რუსეთმა მხარი უნდა დაუჭიროს სომხეთს, ხო?
დიახ, ნუ
დაახლოებით ასე გამოდის,
რომ გამარჯვება. ურთიერთ თავდაცვის შეთანხმება არსებობს. ასევე ბაქოში, ბაქოში უკაცრავად აზერბაიჯანში არის ეს ცნობილი გაბალის რადიოსადგური, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენთაც მე ვიცი, თქვა სამხრეთ ნახევარსფეროს კონტროლისთვის რუსეთის თავდაცვის ძალების შემთხვევაში. ანუ საკმაოდ სერიოზული ინტერესები აქვს რუსეთს, სამხედრო ინტერესებს გულისხმობ მე და ასევე პოლიტიკური ინტერესებიც აქვს. კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ რუსეთი არის მინსკის ჯგუფის წევრი და ის მონაწილეობს შაშან, ანუ 2011 წელს ყაზანში იყო ასეთი შეხვედრა. თითქოს ჩანდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ძალიან აქტიური იყო და მოწადინებული, რომ გარკვეული წინსვლა ყოფილიყო ამ შეხვედრაში. ამერიკის პრეზიდენტიც კი იყო ჩართული, ასე ვთქვათ, მანაც კი დარეკა თავის ინტერესის გამოსახატავად, მაგრამ სამწუხაროდ ეს შეხვედრა მოლიკი განხებლა იყო კონფლიქტის განმუხტეში დაინტერესებული საზოგადოებისთვის. სამწუხაროდ
რა როლი აქვს, ან ეკისრება რა ამბობ, რომ ირანიც არის, ანუ ირანის ფაქტორიც მნიშვნელოვანია ყარაბაღის კონფლიქტში. მე თვითონ კარგად არ მახსოვს, როგორ შეიძლება ეს იყოს, თქვენ ხომ რა ვიცი, ვერ აგვიხსნით რანაირად შეიძლება ეგ.
Ну, ახლა ირანის დაინტერესებული მხარე არის, ერთი მხრივ ირანს აქვს ურთიერთობა სომხეთთან, საზღვარი აქვს სომხეთთან. ამ კონფლიქტის დასრულების შედეგების მიხედვით საკმაოდ ფართო საზღვარი აქვს აი ამ, ასე ვთქვათ, ყარაბახის მიერ კონტროლება.
ყარაბახის ასე ვთქვათ, ამიკითხოს ირანი ომის დროს მაინც არ უჭერდა მხარს მოძმე აზერბაიჯანს, არამედ პირიქით უფრო სომხებისგან იხრებოდა თავისი გეოპოლიტიკური მოსაზრებების გამო, ამიტომ თურქეთის გავლენაზე იყო ლაპარაკი და რაღაცეებზე კიდე.
Ну, ამას იმით ხსნიან, რომ ვთქვათ, ირანში, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფები ცხოვრობენ და აი ეს ფაქტორი აშინებს გარკვეულად ირანს, უფრო აქტიურად იყოს ჩართული და უფრო კონკრეტულად გამოხატოს რომელიმე მხარეს თავისი პოზიცია. აი ეს ინტერესი არსებობს ალბათ და ამითი აიხსნება, ვთქვათ, ირანს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საზღვარი თავად სომხეთის საზღვარი ძალიან შედარებით უფრო მცირე ტერიტორია, მცირე ხაზია საზღვრის, უფრო მეტი საზღვარი წარმოიშვა მას შემდეგ, რაც ეს შეთანხმება მოხდა და ძალებმა, ყარაბახის ასე ვთქვათ, ძალებმა დაიკავეს აზერბაიჯანის ის რაიონები, რომელიც ყარაბახის ყოფილი ავტონომიური ოლქის გარეთ იყო.
ძალიან დიდი მადლობა ამასობაში ვილაპარაკეთ და გააცრეს ბოლოში. მიხეილ მენდიაშვილი კრიზისის მართვის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი.
არავის რო არ ეთქვას არც მენდიაშვილებს და არც მირზიაშვილებს, მაგრამ მიხეილ მენდიაშვილი.
ვაიმე მომიკვდეს თავი, ვიცი მირზიაშვილი და მე კიდე ჩავწერე და ვკითხულობ ულაზოდ. შევწხვი საშვილიშვილოთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემისწორეთ ბოლოს. მადლობთ. Уф, ახლა
თუმცა მახსოვს რომ პირ სწორედ გამოაცხადე.
არა, სწორედ გამოაცხადე, ვიცი კაცო, უბრალოდ ჩავწერე და აი, ხანდახან ჩაწერა უარესია, ვიდრე ცოტა. მადლობა რომ შემისწორეთ. ნინო, სასწრაფო თუ შეცვალოთ საუბრის თემა და სიცხულს მოვშორდე გაზეთებში.